Assalomu alaykum azizlar. Hayot so'qmoqlarida sizlar bilan yana yonma-yon yurib suhbatlashish imkoniga ega bo'lganimizdan xursandmiz. Suhbatimiz mavzusi har birimiz uchun juda ahamiyatli. Har birimiz hayotimizda turli xil vasvasalarga duch kelganmiz va hali juda ko'p marta duch kelamiz ham. Havoriy Yoqub kitobining 1-bob, 12-chi oyatda shunday yozilgan. Sinovga sabr-toqat qilgan odam baxtiyordir. Chunki sinovdan o'tgach, Rabbimizni sevuvchilarga nasib bo'ladigan hayot tojiga sazovor bo'ladi. Ha, har bir sinovlar va vasvasalar bizga nimalarnidir o'rgatadi. Har bir sinov va vasvasalar yaxshilik qilishga yoki to'g'ri narsani tanlashga bir imkondir. Menga kelgan sinovlar ilohiylik yo'lidagi ustozlarimdir, degan edi Martin Luther. Ruhiy etuklikka erishish yo'lida vasvasa va sinovlar bizga to'siq toshidan ko'ra ko'proq yuqoriga ko'tarilishimizga yordam beradigan yordamchi toshlar kabi xizmat qiladi. Shu narsani anglab yetganingizdagina, bu vasvasalar sizga to'g'ri narsani tanlashimiz yo'lida yordamchi bo'lib xizmat qiladi.
Vasvasa bizga tanlash imkoniyatini beradi. Biz vasvasalarni yomon ko'ramiz, ammo Xudovand ularni bizni o'stirish uchun ishlatadi. Har safar siz yomonlik o'rniga yaxshilikni tanlaganingizda Masihning suratiga tomon bir qadam qo'ygan bo'lasiz. Bu narsani tushunish uchun esa siz eng avvalo Masihning sifatlarini aniqlab olishingiz kerak. Bunday sifatlarni aniqlashning eng oson yo'li bu muqaddas ruhning samaralarini bilishdir. Muqaddas ruh bizning hayotimizni boshqarganida bizning ichimizda muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, lutfkorlik, xayrxohlik, sadoqat, muloyimlik va ibo kabi hislatlarni shakllantiradi. Bu 9 sifatlarning hammasi Masihda mujassam edi. Muqaddas ruhning mevalariga ega bo'lish, Masihga o'xshash bo'lish demakdir. Muqaddas ruh hayotimizda bu 9 ta mevalarni qanday shakllantiradi? Ularni bir zumda paydo qiladimi? Bir kuni uyg'onganingizda shu sifatlarga ega bo'lib qolgan bo'lasizmi?
Yo'q, unday bo'lmaydi. Mevalar juda sekinlik bilan pishib yetiladi. Quyidagi qoida siz eslab qolishingiz va doimo yodingizda saqlashingiz kerak bo'lgan qoidadir. Xudovand sizda muqaddas ruhning biron bir samarasini shakllantirishi uchun sizga o'shanga qarama-qarshi bo'lgan hodisalarni beradi. Shu orqali u sizda o'sha samaralarni paydo qiladi. Sabr-toqatli qilish uchun sizga sabr-toqat qilishingizga to'g'ri keladigan hodisalarni beradi. Shu orqali siz sabr-toqatli bo'lishni o'rganasiz. Juda g'alati va noan'anaviy usul, to'g'rimi? Bu sifatlarni shakllantirishda albatta tanlov katta rol o'ynaydi. Vasvasalar va sinovlar esa bizga tanlash imkoniyatini beradi. Masalan, Xudovand bizga sevishni o'rgatish uchun atrofimizga biz yoqtirmaydigan kishini olib kelib qo'yadi. Sizga yoqadigan va siz sevadigan kishilarni sevish bu muqaddas ruhning samarasi emas. Sizga yoqadigan odamni sevish juda oson. Xudovand bizga sevinchni o'rgatish uchun hayotimizga qiyin damlarni qo'yadi.
Shunday qiyin holatlarda ham sevinishni o'rganishimiz uchun xursandchilik hayotingizda bo'ladigan holatlarga bog'liq, ammo sevinch esa Xudovand bilan munosabatingizga bog'liq. Xudovand hayotimizga rejamizdan tashqari holatlar va voqealarni qo'yish bilan bizga xotirjamlikni o'rgatadi. Shunday chalkashliklar va tartibsizliklarda ham Xudoga ishonib, xotirjamlikni his qilishni o'rganamiz. Xudovand bizda o'zi xohlagan sifatlarni paydo qilish uchun qarama-qarshi holatlardan foydalanadi. Siz yomon bo'lishga vasvasa qilinmaguningizcha yaxshi bo'la olmaysiz. Sadoqatsizlik qilish uchun vasvasaga tushmaguningizcha sadoqatli bo'lishni o'rgana olmaysiz. Har safar siz vasvasani yengganingizda isoniy sifatlarga yaqinroq bo'lib boraverasiz. Azizlar, bugungi mavzuyimizdan hayotingiz uchun kerakli narsani oldingiz degan umiddamiz. Bu mavzu sizni vasvasaga qanday munosabatda bo'lishga o'rgatgan bo'lsa, bundan ko'nglimiz ko'tarildi. Vasvasalarga yengib yashashga yengishmaring.